Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Liane Moriarty, Manželovo tajemství. Cecília znovu zaklela a promnula si hlavu, která jí opravdu bolela. Když se podívala na krabice, viděla, že jsou všechny pro finanční roky z 80. let. Začala do jedné z nich zastrkovat hromádky stvrzenek a přitom pohledem zavadila o svoje vlastní jméno na bílé obchodní obálce. Vzala ji do rukou a poznala rukopis Johna Paula. Stálo tam: pro mou ženu Cecílii Fitzpatrickovou, otevřít jen v případě mé smrti. Rozesmála se nahlas a v zápětí se zarazila, jako kdyby byla na večírku a smála se něčemu, co někdo řekl, ale pak si uvědomila, že to není vtip, že je to míněno úplně vážně. Přečetla si to ještě jednou: pro mou ženu Cecílii Fitzpatrickovou, a na kratičký okamžik ucítila horko ve tvářích, jako by se styděla. Za něj nebo za sebe? Tím si nebyla jistá. Měla pocit, že odhalila něco ostudného. Jako by ho přistihla při tom, jak ve sprše masturbuje. Miriam Oppenheimerová jednou přistihla Daga při masturbaci ve sprše. Je naprosto příšerné, že o tom ví kdekdo, jenže jakmile se Miriam dostane k druhé sklence šampaňského, tajemství z ní snadno vybublávají. A když už se jednou o něčem dozvíte, není možné přestat vědět. Cože tam stojí? Napadlo jí, že obálku otevře teď hned, než si to stačí rozmyslet, jako když si někdy, ale jen občas, honem strčila do úst poslední sušenku nebo kousek čokolády dřív, než by jí v nenasytnosti mohlo zabránit svědomí. Telefon znovu zazvonil. Neměla u sebe hodinky a najednou jí připadalo, že ztratila pojem o čase. Naházela zbytek papíru zpátky do jedné krabice a kousek berlínské zdi spolu s dopisem odnesla dolů. Sotva slezla z půdy, uchvátil ji a smetl rychle plynoucí tok jejího života. Byla tu velká objednávka Tupperware, kterou musí doručit. Bude třeba vyzvednout děvčata ze školy, koupit rybu na dnešní večeři. Když byl John Paul pryč, jedli často ryby, protože on je nesnášel. Odpovědět na telefonáty. Volal kněz jejich farnosti otec Joe, aby jí připomněl, že se zítra bude konat pohřeb sestry Ursily. Zdálo se, že si dělá starosti s účastí. Cecília samozřejmě přijde. Odložila záhadný dopis Johna Paula nahoru na ledničku a chvilku předtím, než se pustili do večeře, dala Ester kousek berlínské zdi. Děkuju. Ester s tím kouskem kamene zacházela s dojemnou úctou. Z které části zdi vlastně pochází? No, řekla bych, že poměrně blízko hraničního přechodu Charlie. Prohodila Cecília s bezstarostnou sebejistotou. Neměla nejmenší tušení. Mohla bych ti ale říct, že ten kluk s kostkami ledu měl na sobě červené tričko a bílé džíny a vzal mi do ruky culík, promnul ho v prstech a prohlásil: moc hezké. Má to nějakou cenu? Zeptala se Polly. Pochybuju. Jak bys dokázala, že je ze skutečné zdi? Poznamenala Isabel. Vypadá prostě jako kámen. Testem DMA, odvětila Polly. To dítě se moc často dívá na televizi. Není to DMA, ale DNA a týká se to lidí, opravila ji Ester. To já přece vím. Polly byla rozhořčená od té doby, co přišla na svět a zjistila, že její sestry tam už byly dřív. Pak ale proč? Tak kdo podle vás dostane nejvíc hlasů v dnešním pořadu o hubnutí? Přerušila je Cecília, zatímco si v duchu říkala: no jo, ty, co pozoruješ můj život, ať už si kdokoliv, uznávám, že měním téma z fascinujícího období moderních dějin, na němž by se moje děti mohly něco skutečně naučit, na brakovou televizní show, která jim poučného nic nepřinese, ale udrží v domě mír a mě z toho nebude bolet hlava. Kdyby byl doma John Paul, nejspíš by téma nezměnila. Byla daleko lepší matkou, když měla publikum. Děvčata se bavila, o kdo ztratí nejvíc po zbytek večeře, a Cecília předstírala, že jí to zajímá, ačkoliv přemýšlela o dopisu položeném nahoře na ledničce. Jakmile bylo sklizeno ze stolu a dcery se do jedné usadily u televize, sundala si ho, aby na něj mohla zírat. Odložila šálek s čajem a obálku přidržela proti světlu. Musela se přitom sama nad sebou pousmát. Zdálo se, že uvnitř je dopis psaný rukou na linkovaném papíře z bloku, ale nerozluštila z něj ani slovo. Že by John Paul zahlédl v televizi, jak vojáci z Afghánistánu píšou dopisy svým rodinám, aby se jim jako zprávy ze záhrobí mohly doručit v případě jejich smrti, a napadlo ho, že by bylo hezké udělat něco podobného? Jenomže si ho nedokázala představit, jak se do něčeho takového pouští. Bylo to příliš sentimentální. I když milé. Kdyby zemřel, chtěl, aby se dozvěděli, jak moc je miloval. V případě mé smrti. Proč myslel na smrt? Nebyl nemocný? Ale ten dopis vypadal hodně staře a John Paul je pořád naživu. Navíc byl před pár týdny na prohlídce a doktor Kluger o něm prohlásil, že je zdravý jako hřebec. Několik dní poté pohazoval hlavou, ržál a řechtal podobně z poli, která mu seděla na zádech a máchala kolem hlavy utěrkou jako bičem. Cecilia se při té vzpomínce usmála a její obavy se rozptýlily. Tak před pár lety John Paul udělal něco neobvykle sentimentálního a napsal tenhle dopis. No a co? Nebylo to nic, kvůli čemu by měla být tolik vyplašená. A samozřejmě, že by ho neměla otvírat, jen aby ukojila svou zvědavost. Podívala se na hodiny. Bylo skoro 8. Brzy bude volat. Když byl pryč, prakticky každý večer telefonoval touhle dobou. Dokonce se mu o tom dopisu ani nezmíní. Přivedlo by ho to do rozpaků. A není to zrovna vhodný námět na konverzaci po telefonu. Ale na druhou stranu, jak vlastně měla ten dopis najít, kdyby opravdu umřel? Nemusela ho vůbec objevit. Proč ho nedal jejich právníkovi, Miriaminu manželovi, Dagu Oppenheimerovi? Bylo tak těžké nepředstavovat si ho ve sprše, kdykoliv na něj pomyslela. Samozřejmě, že to nemělo žádný vliv na jeho schopnosti právníka, spíš to něco vypovídalo o Miriaminých schopnostech v ložnici. Ano. Mezi Cecilií a Miriam panovala jistá soutěživost. Ovšem za daných okolností nebyla vhodná doba na samolibost ohledně sexu. Nech toho, přestaň myslet na tu záležitost se sexem. Ale stejně bylo od Johna Paula hloupé nedat ten dopis Dagovi. Kdyby zemřel, nejspíš by všechny jeho krabice od bot vyhodila v jednom ze svých uklízecích záchvatů, aniž by se vůbec obtěžovala je projít. Pokud chtěl, aby ten dopis našla, byla šílenost zastrčit ho jen tak namátkou do nějaké krabice. Proč ho neuložil do služky ke kopiím jejich závětí, životních pojistek a dalších dokumentů? John Paul byl jedním z nejchytřejších lidí, jaké znala, pokud nešlo o praktickou stránku života. Já vážně nechápu, jak se mohlo stát, že muži vládnou světu. Říkala zrovna dnes ráno své sestře Bridget poté, co jí vyprávěla, jak John Paul v Chicagu ztratil klíče od pronajatého auta. Cecilia málem vyletěla z kůže, když uviděla jeho SMSku. Co s tím asi tak mohla udělat? On od ní sice nic nečekal, ale stejně. Podobné věci se Johnu Paulovi stávaly. Když byl naposled v zahraničí, zapomněl notebook v taxíku. Neustále něco ztrácel, peněženku, telefon, klíče, snubní prsten. Jeho majetek z něj jednoduše odpadával. Docela se jim daří něco stavět, řekla na to její sestra. Jako třeba mosty nebo silnici. Dovedeš si vůbec představit, že bys měla postavit přístřeší? Obyčejnou hliněnou chýši? Já bych dokázala postavit chýši, odpověděla Cecilia. Ty asi ano, zaúpěla Bridget, jako by to byl nějaký nedostatek. Nicméně muži světu nevládnou. Máme ministerskou předsedkyni. A svému světu vládneš ty? Vládneš domácnosti Fitzpatrickových, vládneš svaté anděle, řídíš svět Tupperware. Cecilia byla předsedkyní Sdružení rodičů a přátel školy svaté anděly. Byla také 11. nejúspěšnější konzultant Tupperware v Austrálii. Její sestře připadaly obě tyto role nadmíru zábavné. Neřídím domácnost Fitzpatrickových, namítla Cecilia. Ovšem, že ne, vybuchla smíchy Bridget. Pravdou bylo, že kdyby umřela Cecilia, domácnost Fitzpatrickových by jednoduše... Už pouhé pomyšlení na to, co by se stalo, bylo nesnesitelné. John Paul by od ní potřeboval víc než jen dopis. Potřeboval by celou příručku, včetně plánku domu, do něhož by zakreslila, kam dává špinavé prádlo a kde je skříň s čistým povlečením. Zazvonil telefon a Cecilie ho rychle popadla. Nech mě hádat, naše dcery sledují obtloustlé lidi, že mám pravdu, řekl John Paul. Vždycky se jí moc líbilo, jaký má v telefonu hlas. Hluboký, hřejivý a uklidňující. No dobrá, její manžel je beznadějný, ztrácí věci a všude chodí pozdě, ale stará se o svou ženu a dcerky takovým tím staromódním, zodpovědným způsobem. Já jsem muž a tohle je moje práce. Bridget měla pravdu. Cecilia vládne svému světu, ale vždycky si může být jistá, že kdyby nastala nějaká krize, šílený střelec, záplavy, požár, John Paul by byl tím, kdo jim zachrání život. Vrhl by se před kulku, postavil vor, bezpečně by je provezl běsnícím infernem a jakmile by bylo po všem, předal by vládu Cecilii, poklepal by se po kapsách a řekl, neviděl někdo mou peněženku? První, co udělala, když viděla umírat maličkého Spidermana, bylo, že roztřesenými prsty namačkala číslo a zavolala Johnu Paulovi. Našla jsem ten dopis, oznámila mu. Prsty přitom přejížděla po písmu na přední straně obálky. Jakmile zaslechla jeho hlas, věděla, že se ho na to neprodleně zeptá. Jsou svoji 15 let, nikdy před sebou neměli žádná tajemství. Jaký dopis? Ten od tebe, odpověděla. Snažila se, aby to vyznělo lehce, humorně, aby na celou situaci pohlíželi ze správné perspektivy, takže ať už v tom dopise bude cokoliv, nic to neznamená. Nic se tím nemůže změnit. Pro mě, abych ho otevřela v případě tvé smrti. Nešlo říct slova v případě tvé smrti svému manželovi, aniž by zněl váš hlas divně. Nastalo ticho. Na okamžik si myslela, že je přerušili, až na to, že v pozadí slyšela vzdálený šum hovoru a nějaké řinčení. Znělo to, jako by volal z restaurace. Sevřel se jí žaludek. Johne Paule?